kai la tuta comunumo de la Israelidoi collectigis en Shilo, kai ili starigis tie la tabernaclon de conveno, kai la lando estis jam submetita al ili. Kai restis inter la Israelidoi ancorau 7 triboi, al ciui ancorau ne estis disdividita ilia hereda posedajo. Cae Josuo diris alla Israelidoi, «Gis ciam vi procrastos iri cae ec posedi la landon, cion donis al vi la Eternulo Dio de viae patroi. Electu al vi po tri homoi e ciu tribo, cae mi sendos ilin, ca ili levigiu cae trairu la landon, cae prescribu gin laugiae heredae partoi, cae venu al mi, cae dividu gin in 7 partoin. Jehudu restu in siae limoi sude, cae la domo de Iosef restu in siae limoi norde. Cae vi describu la landon in 7 partoin, cae alportu al mi citien, cae mi faros lotadon citie antau la Eternulo nia Dio. La lividoi ne havos parton inter vi, char la pastrado antau la Eternulo estas ilia hereda parto. Cae Gad, cae Ruben, cae la duon tribo de Manasse prenis sian parton transe de Jordan, oriente, cion donis al ili Moseo, servanto de la Eternulo. Cae la viroi levigis cae iris. Cae Josuo ordonis al tiui, ciui iris prescribi la landon, dirante, iru cae trairu la landon, cae prescribu gin, cae revenu al mi, cae citie mi faros al vi lotadon antau la Eternulo en Shilo. Cae la viroi foriris, cae trairis la landon, cae disscribis gin lau la urboi in 7 partoin in libro, cae revenis al Josuo en la tendaron al Shilo. Cae Josuo fares al ili lotadon in Shilo antau la Eternulo, cae Josuo divides tie la landon por la Israelidoi lau iliae partoi.